Amis jeunes, bonsoir. Ravi de vous retrouver une fois de plus sur Studio Tamani pour votre émission préférée, les tous au grain, les mariages arrangés. C'est le sujet auquel nous nous intéressons aujourd'hui. Fololan tumaye malikon nana minye furu chamanye uluku meke masawu defe ube furu labe shifin ulunu nyongonche. Bi ambaye afuru suku beke alisa nga shifin chama ulufana be uka furu nyokon ulu sugandi. Yali shifin wakin laye mwenye furu labe nenka akololon nafabisokake jumenye. Amena kuma odeka bi ansikile no badala bugu wala sa nga sika ukuma ke ani mokomi nume nyokon bolo odoye Mahamudu Jalo ye ale komersanye Mahamudu yinu ula so mwogo du
Odubasite Alhamdulillah
Kafara aleka Mahamudu sisi alifenebe ambole ya no alifana ye komersanye Mahamudu bonsoir.
Bonsoir.
Université.
Bah je fais ta malatan.
C'est. Wurekia Koulibaly, allez fena djago kala ye, allez be ambolo yanno, wurekia ni wula.
C'est somo.
Université.
Bah je fais
ta. Anga moko nanina baroko nana, oye bamba jongi. Anga geran kon nana, chifina ka chama be yanno, minu mesegu akela di djamu kan feneka. Djamu kan kon nana fana, obina dongli duma o chama lame. Anga doko kun kon nana, recette yi walma astuce amina wodi awma fana. Anga seko ani donko kon nana, moko mi ambolo bi oye momo choko de. Ina fokorole amba kunche ni udi moma ye ni obina lase awma. Imirana kilu mai gafe. Djamu kan be kalase awma ne fe. Aisyata Jara, Ibrahima Sanogo ale bende ka okuna. Aw bismillah ngake ne kon nana. Aw bela jele ni wula. Yani anga do anga djamu kan kon nana, anga marabulu kon nana, dow yu hakil nadi, anga jaka wulula me.
Nay rosokai ka mogo di nyoma ka trote nyondo ira faka bsa ka bokono ona do be gbol ka dadu goro la ka daka wono di mogo ma oti mogo mo fe bibina adabadi ya haka ko nana be kana di jenya mogo ma
donga do la kololo bala ka sabuke a furu do be atilaba suna yuru sumara la ni furu ndo nyanya ndo ni kuna ne re nyinga ne ba fo ni tabule tabulu mi ni ne sabute
me kayama muy balma wa fruye nakila nafa do bala afru model la parce que ni gela na matutu ni mirama ka fo fadi adi we badi adi don o gashi kama don ibe seginko mani aja chimna ame dumu na kubi gela babala parce que nanya na uanya le me na kracheni avec sababu ya te dan chene musera drama avec kabla o bela jele blanyo kona fe mundu iriski kon bala
furu nyoko ma fulani nyongo cheku di nyoko ma demba yo ka la yini kon la ne kon fe a folo na famba la don parce que abe demba ya fla do nyongona abe ben sinsi nu nyongonche nga kololo fa na bala de parce que amana ke chuko chuko ni be mana na ke furu nkono sa ina ye abe fami fla ko do nyongona be mbali abe ke sokono na ula donc ne kon me minyi ni masa o fe uka to de were ku ka moko sukanti
ni tuje moko do hakine ka bo marabulo chaman kon nana alors amba dam ne ni Mahamudu Jalo yi ibora ka lan yaba ka do ka hakilna lame e mu fami yala
yen nga dok mana mbaw befu bibina niata kalaje ani folo mo kelente difference baade buche folo ibiseka idembo ka di mogoma harna kara siginyo nyaay biski o watla ani bita kelente ka dembo draka di mogoma te bibina akuma ka chan harna sero akera ikorake den ube ibalmake den thank you nu umani nyoye aka gine turu
ka hakile ta dro ku di nyoko ma ka sero
mogoma te biski abeke o
abeke
bon nasro kono funima duma oti nyokon fe akuma ka tande bo fencha be se ka bokno ala kan kisi be se ka hari balma be fara ni ata kala je anga duba chama chena ona nyona udela
d'accord Mahamudu Cisse iboraka mado hakil na la mesaye mu famiala
alhamdulillah yani nga hakil na ta fola ambe foli la se awma bon ni ne renyinga ne ba fo ni wati ndila keme jago sai sunone akumbe ke folo me jago sa kunte
jago sa kunte
jago sa kunte
chogodi
wala sabula bamanon ba fo ko sheba ati fen yugu yugu ka ka den goro babe fen do ye e jolen to yo an kumbe ba kumbe fen ta be mas den fa kumbe fen do ta ga di dema al na manda me abe kundo akora ka sababu yake bunyani majigi mbe ana masauce o bunyani kama aba kundo akoro me oni jago salaman o luti kilo normalement ni bi ibange ba ka kuma bato na ko me ki ga minke ibode ke ni watin la sa yel manaka kambulo jago sai surtout en ero flow on era kunu an a yelmana ka kella daire on fi kella dinga folo bay kella din flana me ka muso folo koni imana ka chugo chugo la masa de bodi ma yera koni tangi din chemani ibi sigino
me ni ani muso tara ka di masa no kasoro imi yakil na di o te jago sa era bolo
o te jago sa sabula ni e ambebe marado re hono
me skips ka foko ai
normalement ni bi masa ka kuma kan bato imanga foko ai
e bolo e kote
voilà
D'accord. Bamba Djong, allez, finis bien, boulet, Bamba.
Oui, ça va.
Comment vas-tu?
Ça va bien, je vais bien.
Alors, on a écouté l'avis de certaines personnes dans nos régions qui pensent que le mariage arrangé par les familles peut aboutir comme ne peut pas aboutir. Quel est ton avis sur ce genre de mariage?
Avant tout d'abord, je vous salue, vous tous. Moi, je trouve cette erreur-là, c'est les enfants. Notre culture au début, les parents choisirent les femmes pour leurs enfants. Mais actuellement, c'est les enfants qui voulaient choisir les femmes. Si tu voulais marier une femme, il faut que tu choisis bien. Mais actuellement, les enfants vont choisir sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook.
Donc tu penses que c'est les parents qui peuvent faire le bon choix pour les enfants?
Oui, c'est ça que je pense.
Donc les jeunes même ne sont pas capables de faire le bon choix, selon toi?
Non, non, ils sont capables de faire le bon choix.
Mm-hmm.
Mais actuellement, la majorité des jeunes actuellement, ils voulaient le mariage comme le mariage qui naît dans les séries comme ça.
Mm-hmm.
Mais ce n'est pas ça la réalité. Mais moi, mon mariage c'est comme ça. Je finis tout le Coran, je viens, mon père a dit, Bamba, tu dois avoir une femme. Je dis, ah, bon, tu as une fiancée? Je dis non. Je dis,
on t'a d'abord demandé si tu as quelqu'un.
Tu as fiancé? Je dis non.
Mm-hmm.
Il m'a demandé si tu voulais que je choisisse ou bien tu choisis toi-même. Je dis, ah, je voulais que vous me choisirez. Il m'a choisi. C'est une bonne femme. Ah, moi, je suis d'accord. J'adore à ma femme aussi. Parce que c'est mon père qui a choisi.
Tu l'aimes bien?
Oui, oui.
Okay.
Et si elle t'aime bien?
Elle t'aime bien aussi.
Oui,
d'accord,
moi aussi,
super.
Vous m'excusez. Bon.
Merci beaucoup, Jong. Alors, vous êtes à Koulibaly. Je suis là pour me faire un peu de temps. Sauf là, je suis là pour me faire un peu de temps. E ak lay mu yow furu sku kam
o furu sku no kimi ga folo me bibi na mbero mina abike me aga dogo furu bi damne janya furu la me abi depa de mara chugula ma sobulo
de mara sugu chugu di ma fam
iba fo du ko na sa dimseni mara chugu ma sobulo iba don afi de la mara le no chugu bi saka te ba di siginyo gom so do dima ou bien iba di koraga do dima o re re ya do ko jugo nyuma te de na ni ya furu ga du were ko no iba don afo at saka du sigibe.
D'accord, femme. Et Mamoudou Diallo.
Non.
Donc, Ere Bolo Bibina, vous n'avez pas de blague à Founoron Souandi Demsen. Vous n'avez pas de
blague. Non, vous n'avez
pas de blague. Femme Baye, Nataredou.
Nata,
tu
vois.
Il n'a pas 6 ans, Neflen, Fentene Bolo, Botchena, Dinkadni, Bossisa, Neflen, Femba Bolo. 6 ans, Harnasro, Amandi Din, Abad de Moussou Takadam, Fenkama.
Adama adimso ta gadi duden
duden voilà duden fa battre fin boulot mais ni flen fin table mais akadaye mais sisan ban ban do be o bata kadini ma comme fin babulo bo fou ibala je samedi dimanche abana
donc
akacha ngal sidan akacha ateseka ban
e bolo mamour sisi e bolo mune be masaw bla ka sugandili ke deun tokola
bo mune be masaw bla la ko ni 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 ba fongo hakilna fla de boke hakilna folo ka foko karsa imbalmay we karsa yimbalma do tiri o sirafe o se ka denta ka damati alna amandi den o be alni foite ab se ka denta ka damati aflana o se ka ke na foloko ta fanfe ni don be karsa kuna aya nyino amanyina ba ka chukosu la prega ya ka se ka denta ka dama o fana ka chabi
tijan berte ale fana be nga baroko nana tijan
sa sera jara sisa na fora ibna muso furisa e genie ma muso fur volo akadie era ka shwa ke u be akadie paranga shwa ke
bon ine renga chwa ke ore kadine
muna ere ga chwa ke okadi e
parce nebe nene mo gomme nyokom fam akane no gore furu parce manga banga banga ba chaka fano takane be tato ne agina te kedi bo o manine chere la furu la nebe fe ga mo go furu nyere ga chwa jile wala alna we nyokom bla be nyokom bla feno kama meni maso ya di nyokom ma aka gelen kwa
neba muni be maso bla ka furu nyokom chwa sugandi u deuni muni ba ke
na ta fe ne ba ke na ta fe mi wari be dogna sisa wasoro dobore de kula se bataye bafo mbalma ga fa chugomina se bataye me wartigi do nana wulo kofe ubi bi fandan janvo badi wartigi ma me wasoro be dambe mi ngono wartigi ndu kono
be skal du yere man nonche e koroge denke e ka fi bi dem so do ma so ay denke e koroge ka fa ba dem so do mesko fene nataye
ah o tan nataye me o balma furude me sisa furu sigindola anno bi do ma se ba soro misali ala sisa fento bulu meni wartigi nana wulina takama aka cham sokunda ami de kuna che
don muso be a de kum de afode yana kana son
aka na son che ma bulu
ifi ka fo muso re ya re muso re
ya ka ta furu che ma
don ifi ka mako ya anjogo yengo
ya re
fa wasono ma awsono ma no ne kon ma son te muso jogi alors ere bulu bi wuro kya ka moko ta ka di moko ma ka de wal ma mani ere
ah no kon amane ra kwani
muna mani e
parce que dambe be mina droide ndoma mi be horo nyana i yɛrɛ n'a mɛnna sigile i b'a dɔn k'a fɔ a bi sun a bi seli a ka fɛn bɛɛ dafalen don ala ko la i den d'a ma fɛn bɛ ala de bolo.
Amadu Gindo, ale fana bɛ fɛ ka dɔ fɔ. Alors Amadu Gindo, e parents ka choix kɛ e ye o de ka di ye walima e yɛrɛ ka choix kɛ?
Ne yɛrɛ ka choix kɛ o de ka di ne
ye. Munna?
Parce que ne bɛ mɔgɔ min choisi m'o de fɛ wa. Furu kɔnɔ n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ côté o kɔfɛ wa.
Mais e bolo
parents fana bɛ se ka choix ɲɛnaman kɛ dɛ ou bien?
Ouais mais o bɛɛ bɛ dépend. O tɛ laɲini ye wa laɲini ye min ye i yɛrɛ ka n yɛrɛ ka na ni n ta ye n k'o ladon.
Mais e bolo fɛn dɔrɔn bɛ furu kɔnɔna bɔ wa fɛn dɔrɔn b'a bɔ wa?
Bon ne kɔni bolo kɔni n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ furu kɔnɔna la ko caman bɛ yen o bɛ nɔgɔya wa ni fɛn don n'a tɛ da la parce que i bɛ mɔgɔ min fɛ ko caman bɛ yen a ma nɔgɔ ka tɛmɛ.
Merci Amadu Sise ne bɛ furu kɛ sisan e parents ka choix kɛ e ye walima e yɛrɛ ka choix kɛ jumɛn ka di e ye?
Anw fɛ yen kɔni muso fɔlɔ kɔni i ka parents de bɛ o choisir o kɔni na jagosa don fana i ka sɔn n'o ye mais n'i bɛ dɔ wɛrɛ kɛ o kɔfɛ min ka di yɛrɛ i bɛ se k'o choix kɛ.
Donc i ka parents ka choix fɔlɔ accepter.
Voilà i ko accepter. Mais kɔfɛ donc parents yɛrɛ ka foyi t'o la bilen o y'i yɛrɛ de ye donc parce que sariya y'a fɔ k'an ka taa fo naani.
Mais i bɛ ɲinɛ ko mɔgɔ bɛ ka laɲini tɛ muso caman furu ya.
Mɔgɔ bɛ ka laɲini t'o ye o ye tiɲɛ ye mais mɔgɔ fana bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ u ka fɔ yɛrɛ la furu yɛrɛ la furu yɛrɛ kanu diyaɲɛ a mɛnenba yɛrɛ u ka fɔ la o ye kalo saba de.
Est-ce que o ye tiɲɛ ye?
O ye tiɲɛ de o fɛ o mɛnenba o ye kalo saba de o y'a mɛnenba ye donc a tɔ bɛna to mun ye a tɔ bɛna to tin de aw ɲɔgɔn cɛ tin ni hinɛ min bɛ yen. O de bɛna tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Bon e bɛna a nata fɛ nɔfɛ. Bon ni tin ni hinɛ tɛ e ni i muso ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin i ma o bɛna kɛ cogo jumɛn na? Sɔgɔma manga, sufɛ manga, tileganfɛ manga. I bamuso bɛna kɛ cogo jumɛn na? I ka suwazilen don. Donc olu ka foyi t'o la. Mais ni bamuso yɛrɛ de y'a suwazi ou bien i ka masaw de y'a suwazi kɛ k'a d'i ma. Bon a mana kɛ cogo cogo la sisan ni manga bɛ yen nɔni olu b'u jagosa olu b'u sen don a la parce que olu ka doni de don.
D'accord.
Voilà.
Mohamadu Jalo, e yɛrɛ bolo e k'i ka choix kɛ walima e ka choix kɛ ka d'i ma jumɛn ka di?
Bi bi in na n m'a fɔ tɛmɛnen mais bi bi in na kɔni ni ne ɲininka ne kɔni n bɛ n yɛrɛ choix kɛ ne yɛrɛ de bɛ n ta ta.
E yɛrɛ?
Ne yɛrɛ.
Ka da mun kan?
Voilà parce que fɔlɔ ani bi ta kelen tɛ différence ba de b'u cɛ kelen. Bon sisan min ka di e ni aw bɛnna kan vraiment a ka di ne ye. Ale fana ka d'a ye fɛn wɛrɛ ka bɔ la a ka gɛlɛn.
Dɔ ye question posée ka bɔ Segu.
Ani yantuma ne bɛ k'a lamɛn ka bɔ Segu ne fɛ k'a dɔn danfara min bɛ ka bɛn furu dɔ kan ka kɛ ani jagoya furu danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ.
An lamɛnbaga dɔ ɲininkali kɛ ka bɔ Segu jagoya furu ale ni furu labɛnni ko danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ yali u bɛɛ kelen u bɛɛ u tɛ kelen ye de Sise diferansi ye jumɛn?
Jagosa u ka ni min labɛnna ka di olu tɛ se ka kɛ kelen o. Jagosa hali furu yɛrɛ tɛ jagosa hali den ni masa yɛrɛ tɛ n'a kɛra jagosa yen nɔ est ce que masa ta bɛ yen?
Mais
bon ni muso ma jɛn n'a ye ni cɛ jɛnnen n'a ye sisan o y'o jagosalama ye mais ni a kɛra masa famille fila y'a dilan ɲɔgɔn fɛ bon i bɛ taa sɔrɔ fana u fila bɛ bɛnnen don a kan wa u fila bɛɛ ka di ɲɔgɔn donc a bɛ kɛ bon ni o furu caman kɛra i b'a ye a bɛ laban sutura kɔnɔ fo si ni si mais ni muso ta b'a kɔnɔ cɛ ta b'a kɔnɔ o dan ye tɛnɛn tarata ye.
Tijani e bolo masaw ka bɛn furu ka kɛ ale ni jagoya furu différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ?
Bon différence fitinin dɔrɔn de b'u cɛ.
O ye jumɛn?
Bon différence tɛ n'a fɔ i masa ye mun jagoya k'a bɛna d'i ma bon ni famille fila bɛnna a kan k'a fɔ ko bɛna d'i ma sibidiri ke aw fila bɛ muso ni cɛ fila bɛ bɔ a kalama k'a fɔ wayi an bɛna di ɲɔgɔn ma bon ne ma différence caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ o la wa.
E bolo presque bɛɛ kelen ye
kɔ? Aw bɛɛ kelen.
Orokiya e yɛrɛ bolo masaw ka bɛn furu kan k'u b'a kɛ ale ni aw ka di ɲɔgɔn ma jagoya la différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ kelen ye de?
Ne kɔni bolo a bɛɛ kelen.
A bɛɛ kelen
parce que masaw de bɛnna a kan n'u bɛnna a kan wajibi de furu ɲɔgɔnma fila bɛ bɔ a kalama.
Aw bɛ se ka hakilina di an ka nin jɛmukan bɛɛ lajɛlen kan Studio Tamani ale page Facebook kan aw bɛ se ka weleli kɛ via mo kan 77 72 32 walima Studio Tamani site kan www.studiotamani.org. An ka baro kɔnɔna na mɔgɔ caman yira k'a fɔ ko ka furu kɛ ni u yɛrɛ ka mɔgɔ sugandilen ye ko o de ka d'u ye dɔw fana b'a yira k'a fɔ ko ka furu kɛ ni masaw ka jɛn ye ko o fana de laban ka di. Alors an bɛ tɛmɛ ni baro kun filanan ye Orokiya fami fila ka jaga mɔgɔ sugandi a kɔlɔlɔ ni nafa bɛ se ka kɛ jumɛn e yɛrɛ bolo yali nafa ni kɔlɔlɔ dɔw b'a la wa?
Nafa b'a la.
Nafa ye jumɛn?
Masaw ka furu ɲɔgɔn fila sugandi ka di ɲɔgɔn ma n'a furu n'a bɛnna ala ma furu bi ɲɛ furu barika bolo ka tɛmɛ janɲɛ furu in kan. Janɲɛ furu an y'a caman ye a tɛ laban.
A tɛ laban?
Parce que e bɛ denmisɛnnin ye kare kɔnɔ a bɛ diya ye e b'a furu k'a ka di ni ye n'i taara n'a ye ka so n'a ni masaw mana bɛn dɔrɔn a bɛ kɛ baara ye. A bɛ kɛ cɛ de kelen kunna donni parce que a n'i parɔ tɛna bɛn a na.
Jalo ka furu labɛn denmisɛnninw ye a nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye walima a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn?
Furu min ye masaw ye min labɛn a ka gɛlɛn o ka jɛngɛ a mana jɛngɛ cogo o cogo o bɛ se k'a labɛn tuguni pour que a bɛ se ka ɲɛ.
Mais an b'a ye a dɔw bɛ tiɲɛ dɛ.
A bɛ tiɲɛ mais a man ca.
E ko ten.
Ko caman bɛ yen nin n'a ɲɔgɔnna u b'a fɔ masaw ye min dilan vraiment a se ka taa ɲɛ mɛ n'i y'a ta k'a lajɛ masaw ye min dilan o de ka tili ka ɲa ka tɛmɛ i yɛrɛ ye min dilan i yɛrɛ ye.
Kɔlɔlɔ foyi t'a la?
Bon kɔlɔlɔ kɔni a mana kɛ fɛn fɛn na kɔlɔlɔ b'a la ala ni ala farla ko
ala mulo
hmm no de fin fin mara do fin fin
ala ala kuna ko hmm d'accord si c'est elle ebolo ko lon nafa do be so ka yala wa
bon ni maso jela ka mingla aga cha ala fe oni sababa be ben parce que ola mana ke choko chokola ko ko na be ko lolo bala me ko lolo mana na choko chokola ibta soro mo wona ni bere jedo o bebe je ka akololo mu nyon fe pour que abse ka teme choko mina bon mena ke la ko jago sado ene ni dala mana do ako rebe ga dabla ni ko lolo fidina na do ne ba to be tanga yere ke
me ni mo ko sugandire yemo ko mani e 600 no par exemple sano est ce que na ko ni ke la ko bebe ma
ni mo ko sugandila ne mi mandine nega masaw kama mbese ga munyoka meni nega masaw ko ni kamate ay femero ko bambo nyono
meni era jaye mo godon
boni ne janye mo godon na ko ke na manye abe fay
na wa beladu
penju ka nyinu lo
ti jan e bolo kololo jume na fa bisaka jume bisaka soro la moko ka moko suwandi moko yi
moko suwandi kololo chama misaka ba ko la na fo nyuma misaka bola jume misaka kala
na fo jume
a chama na na nyana abe fo ka nyana na chena fene bebe bo akal maga chena
mena manyo adegu fola joni tay furu konnana ne amanya generalement
adegu fola musoro tay parce que ne amanya musoro bita chebe mo wore furu ni do me mo woro na do na do
urukia ni balma furu me furu la benenu no manya adegu fola mo ko jume tay
chenim soif la beb degu do sora kon musoro anta ka jugu don parce que no ya soro de on soro la ka ba wajibi de mi go moro chamay parce que ubu na to cholo cholo so la fla ni yon chede na fa dun do la
e fera do foka si si
o woro la mi degun yere mi nga jugu ni balma ma fla de ka furu do ina fo korondo go ube kasura akasuru nyona go bo ni furu ke lo kanga nala yake o masika sira soro o bita sira adegun ti da alot chen muso droma abita fo famille re kono abisika ke sababu yere fugata jen wuli balma ma fla utin jike nyon tege bo bina ni kololo chama ori la ma fo ni balma furu na nyena akadi wa na chena fana amandi
okay amanga ngal sala la me ka bokku tala ka ofino
bagay ka bokku tala ni ka nyini ngal be minka yala masaw be furu minke ka soro furu de ma nyini nga ko furu be nyawa
jalo ko yali ka furu be nyawa masaw be furu minke ka soro de ma nyini nga
bo abiseka nya ina fo abiseka tnye fana
nya folge
parce que ni ya soro masaw e demisunu kula be lasigi ko kuma nyawa nya akacha ala fe furu be sabati
yanu ka ko do nu e demisun nyini
wala yana ko adamne uba funyina kasira yulula
efegi di karsama ya kilemwi
très bien
efa karsani ni ya kilemwi
no yoke akacha ala ke furuni abesira soro me na ma ke komi ya ke dro andewndo anyu di nyogoma bo kuna funu foi matemo nyonje aka gele furuni katanya ni gele na dro anana
d'accord
danta la bli
si si
mgodo furu la kasira manyini nga orani na bo ne bisaka min fo vraiment ne bisaka la dilgando de kayno anga mgo ba ke nera akela ne tirke chama ndila we kaka ina fo sisa ube tasoro ube tungana ube wele dron aywa sini na ira konyo be ibitasoro tiano alni imasodo ite dron me bo fo i depense fo itika e dan dron iga passe ta ta village la ira konyo be take tiana nebo urani kontrola tiana oto konyo ma bunya kan fembela harma de nobi nyonka ika konga alaso mikola alna mandai kasoro okona na obisika solution do ke pour que chukomina abisira jaye choko sumina
d'accord niko gera eko musique duma alors tata jak deka musique mimi ni oyé fruyé ami jaka ulame
I am a
ale konnana eni angata agenda culturel ale keneka ame micro di anga moko welelew ma makan la mi bulu uka wala setijan alors ni hakil nabe bulu bi furu sugandile la mauni nyonche furu la apsaka ke jume nkanya si para o male ni chifu yerema
bo hakil nam mene bulu ka dini koena boni mason me dini nyokoma wakeni akli wasigi ka foge dum flo nyonche amno di nyokoma no kera la chama bebo kololon menu mage kolon se ka bane
ni yeni ngalke ni de mason du ka dabla wa
uga dabla uru nyonche parce que be di mogoma ibe mogom fe on it no flashi te nyokon fe ka ban na fatu furu la wa na furu ke iba sutura ta la wa
ureke akulibali yale ebe musoro ka fo ni sujenka masawu ka furu sugandli ke deunye aleni deunye ka hakil na ebe musoro ka fo shifunye
ukana de fla di nyoma ka soru ta kalama parce que nere dogon do fla ko lo logono be mo ya wi abo village la kana te chen do cheni ta do kana dama bibi na antenam so de no abe yoro mina bi abe de ku ba de kono ne ba funye no kana nyoko mo reke tu
Ok, vous famna. Fait ma moto rafla. Si c'est madame ne ni e. Iwe wole le kan djume fo chi fun yana ni de masa wunyana. So wandili la ma woni no che furu ko na sira fe.
Ne be fo la si ambala ko ba. Sabula bi anya e furu chama be abe bo wulu de fan fe. Bi folo jago sa ko do kumbe parce que ide no ibaro na yake chogo chogo la be ja. Me bi anto klela. O ko jija furu furu na be ke bi. Alni ere de na tanyini e jija ka nya fo ide nyina. Ni mimbe aga ke opposition. Bon mais min fana fo demsonu fana nyana o ko jija o hakli to masawla sabula masaye femba de yiri suni do e iba sumana foni domina bolé koro denga nga jija nga to alako nga to am masaw ko nulu ando siramin fe nga essayer ka munyu ko
d'accord o famna amala kunjani mahamoud sisé mahamoud ebe musoro ka fo de masaw nyana leni chifun yaranyana furusu kandili ko na sirafe
no manya obe demsonu di nyoma o ko lasomi yani furu don kase puisque do bato nga ke furu benake marsi kalo o bato fo marsi kalo tle atoyet le duré dron baka ko nyobeke avant yanu kake o bu nyini ngalike ku lasi ku kuma nyonya avant yanu kake bon no mo ke na soro o ko ko nyobenake marsi avant yani marsi deny musumani tara nyebo che do fe ube che tara nyebo muso bere fe abeke du ngien doni
ami fo ko sobe sisa no ameta agenda culturel ale keneka amina nga seko ani dongo mo ko welele o lameni o ye momosho ko ye ani umor weygalo ulu masalala
Je réponds à Soumanou Mohamed. Son nom d'artiste est Momo.
Alors, comment est-ce que vous avez choisi ce nom Momo Choco?
Momo, comme tu le sais, au Mali, ici, on appelle le Mohamed Momo. Bon, ça, c'est venu de la famille, mais le nom, pour ça, il est pris à l'école. La musique, j'ai commencé vers le 2008-2009. Ma carrière a commencé à prendre un bon chemin dans les vers 2019-2018-2020, comme ça, tu vois.
Alors, on sait qu'en 2020-2021, vous avez percé dans votre label là-bas qu'on appelle Jaglia Music. Comment est-ce que vous êtes venu dans le label Jaglia Music?
Non, bon, moi j'ai adhéré à la musique vers le 2021-2022. Ouais, et j'ai trouvé le label de la musique à travers un ami comédien que tout le monde connaît, Tougaté. Lui, c'est mon ami de très longue date. Et puis Talbi aussi, il était fan de moi. Bon, il aimait ce que je faisais. Il m'encourageait aussi, même bien avant de rentrer à la musique. Donc,
alors, aujourd'hui, vous aviez combien d'albums sur les marchés?
Bon, là, comme au Mali, ici, nous faisons plein de choses. Par exemple, moi, j'ai fait une mixtape, j'ai fait un EP, j'ai fait un maxi single. Tous ces trucs-là sont composés de plusieurs sons. Et j'ai fait aussi un album tout récemment qui est appelé Dans les Croix. Si nous prenons tous ces trucs-là et puis qu'on les appelle des albums, je dirais que j'ai 4 albums.
Alors, quelles sont les différentes thématiques que vous abordez dans vos chansons?
Bon. Je touche un peu à tout, hein. Et surtout le socialisme. Souvent, j'aime aussi m'amuser avec les concepts. J'aime créer les concepts. Et surtout, quand vous allez écouter mon dernier album, Jandekura, vous allez voir que ça, c'est vraiment dans un autre niveau.
Alors, dans votre album Jandekura, on voit qu'il y a une chanson quand même qui fait des faits. Comment est-ce que vous avez eu cette idée?
Le morceau Le Moulamba, j'aime ça vous parler.
Oui, bien sûr.
Ça, on l'a enregistré après tous les autres morceaux. En fait. Ça ne faisait même pas partie de l'album. En vrai dire. Ça n'a même pas pris 24 heures. Hein. On l'a fait composer, mixer et tout. En fait. Je dirais seulement que c'est un félicit et puis voilà.
D'accord, on sait que la musique, ce n'est pas facile. Quelles sont les difficultés que vous avez traversées dans le passé?
Les difficultés, chaque travail a ses difficultés. Hein. On a eu des difficultés depuis le début, et surtout au niveau d'avoir des studios où il n'y avait personne en fait, pour les besoins d'aide, même si on avait besoin d'enregistrer un son. Un mois sans pourtant avoir 7500, juste pour aller enregistrer un son. Tout était difficile, en fait, sans mentir. Moi, avec les études, tu gères ta carrière, tu gères l'étude, et puis c'était vraiment pas facile, en fait.
Quelle est votre particularité?
Ouais, bon, moi, je dirais seulement, ça, c'est le travail. Hein. Bon, les gens qui me connaissent, et surtout mes vrais fans, ils savent, si moi je suis là, on le sent. Et si je décide aussi d'aller me reposer, ça aussi on le sent. Chaque fois si je suis là, je viens chaque fois avec les nouveaux concepts, je crée chaque fois les nouveaux trucs pour mes fans.
D'accord, donc avant de vous dire au revoir, un a cappella pour vos fans.
E si tane vide nina, auma e, benin melumulama, ata fenu melumulama, e, melekeni, gitarini, e, kukani, e, ala.
Ok, merci beaucoup, c'était intéressant, merci pour votre participation.
Maintenant, place à notre rubrique recettes et astuces. Je suis Aïssata Diarra avec ma Lalita Lala Diarra Touré. Comment vas-tu, ma belle?
Je vais bien, ma chacha, et toi?
Je vais bien aussi. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu utilises quand tes lèvres sont fendues en cette période de fraîcheur?
Moi, je mélange tout simplement du sucre avec du miel et puis j'ajoute du citron que j'applique sur mes lèvres.
Très bonne recette. Mais, Lali, il y a d'autres astuces également. Écoutons Modibo Sissoko qui est chercheur depuis Bafoulabé. Il donne d'autres astuces à notre correspondant Moussa Bessidibi. Écoutons.
En ce qui concerne les lèvres fendues, comme remède, on utilise soit les pommades de vaseline, soit le beurre de karité. Chez les malinqués, on fait brûler les graines d'arachide qu'on fait concasser en poudre et mélanger au beurre de karité. Et on utilise ça sur les lèvres. Et généralement, ça donne fruit.
Eh bien voilà, ma belle, j'espère que tu as une astuce de plus.
Eh oui, ma chacha, j'ai bien pris note.
Alors, merci également pour ta compagnie.
À la prochaine.
Maintenant, c'est le hit du moment avec Imirana Kilumaiga.
Merci Aïssata Diarra. Bonsoir à tous les mélomanes. L'ambiance phénoménale, c'est tout de suite et maintenant avec votre humble serviteur Aliat Mouavic, le kamikaze du micro Imirana Kilumaiga, africain français pour les intimes. Nous allons débuter ce hit pour souhaiter bonne chance à tous les aigles du Mali qui affronteront dans quelques heures les Tunisiens à la CAN Côte d'Ivoire 2023. La chanson fétiche des aigles du Mali chante depuis 1994 par Askia Modibo sous le doigté magique de Didier Salim Diouara. Jouez gagné les aigles du Mali.
Mali, Mali, Nyangara, Foli, Yenye.
Askia Modibo. Là, cette chanson de 1994 reste demeure la chanson fétiche et indéboulonnable de toutes les chansons dédiées aux aigles du Mali. Il est l'hymne incontournable qui a le pouvoir magique de booster les performances des aigles de toutes les générations. Ce paradis musical va nous conduire dans la cité des Askia pour y retrouver l'enfant chouchou de Gao et domicilié à Bamako, Baba Sala Cissé, dans le morceau Mofutu tiré de son premier album sorti en 2005. La Haoula,
La Haoula, Wala Kouati, La Bilali.
Nous allons terminer en beauté avec Laurie dans ce tube I Love You qui a connu un grand succès dans les années 2000. C'était Laurie. C'est tout pour ce hit que j'ai eu le plaisir de présenter. Je suis Mirana Kilo Maiga, le kamikaze du micro. Merci à vous et à la semaine prochaine.
Ni de medans ki anga bidje mon kan nan tumeka minke badala bu kon nanani otume furu mi mel labe chifunye u masa u feka soro u ma sukandil ke u yere ye anga bidje mon kan ale tumbe odeka anga mo wolele o dotunye mahamudo jaloye ale commerçant ye mahamudo ni cheka barula kosobe
merci jaran
mo flana ale tumi fenaye mahamudo siseye ale fena jago kala ye mahamudo ni che mo sabana min tumenga baroka otunye wurukia kulibali ale ye jago kala ye wurukia ami fo kosobe
merci
ci dan berté alé fina tumé am bolo ko ré alé chifina kayé djani ni ci bi foko sobé aw bela yélé mé fo aw ka baro la ni ci ko sobé aw ni né bi dans ya nga bi djamou kan na aw ni ci aw ka lamélila nga tuñu rombolo kadaka actu jeune version soray amina djaka wala mé aw kambé wakati wéré